bantangu na beto jangoma hima kukuhu.
Kokila yambote ba nyundu to baton kumi na ivwa ya matali ya ntalu lina lenda kusana tena batu bisumbula ya ngolo iba kusaka kanga na sabla mioto kuluta na likasi nyonso ba kusaka toma loza ya ove na maza ya mura ina keleba mpova ya mkwale wele ketala mambo bivangu wa nzambi didase pembe tomaka za bisa yao ti bakira kutoma sala nyonso sabla kuzatanina nkangu nandamu ina na yina metoma tala mambo kena kuluta na ndambu ya zulu ya katanga mingi beto fwena zabati kuna bana mingi bakena kutoma mona mpasi ya bimbevo meba kama na ndambu yina mingi na Tanganyika bakena kutoma tubila jambu ya kutoma tala motindu bani na kuza toma tanina bana ina na bimbevo mekuza bakama na bateritoire mingi na sambanu meba kama fikizunga ya Tanganyika mutindu kena usalima na dibundu ya katoliko ba mama yai kimeba kama na kizunga ya manima ba mtoma sala ya bau kutoma landina diambu ya kuzatala mutindu ba kuzaka toma mukwamisa ba mama na ndambu ya manima mingi ba kuzaka kubika mambina na kurandakana lukanu ba kuzaka toma kubika na oni na kuzatala mutindu ba lenga kuzatala bisalu yina na ndambu yina mingi na ndambu ya ruchuru okazi. Ba mama ba tata mutindu tutubaka na kufi ya bantongo na beto mingi ba nyundu to ba ton kumi na ivwa ya matadi antalu ina lina kuzana tina batu bisumbula ba kuzaka toma loza ya uve na maza ya mura kuna na finakani ya likasi ndambu ya matadi antalu ina ba kuzaka toma ya kena kuzabana ve chika ba kuzaka tula yao didas pimbe nkwaliwele kita la mambo bifango nzambi saraka nzitula na ndambu ina anime toma tubati ba kuzaka toma baka balukano ya kuza toma tanizabita nkangu tiabika kunuwa maza ina samu ya kuza kukitani na pe ya kuza baka balukanu ya nkaka samu tuluyalu kuza landila diambu ina na mutindu ya mbote betutoma landandi na ntwala ya pole munanga.
La première disposition, on a informé par les radios.
Lukano antete betu meba kakele akulomba na nkangwa likasi na ndila ba hadoti ba televizyon de. Bano ave masa ina. Nandamu wankaka baye ubila ya uve. Wela diaka kupesa ya u na bibulu na ba uve. Tina ntangu betu tabaka lukano ampa. Betu lombaka na wampulusi tiba ntualita mbanza likasi. Sa mba sabisa betu na jambuina. Ya zole betu lombaka na banzu na kukwenda vena kifulu na betu kuta matadina. Na lukano atatu betu lombaka na kompanya jikamini na kupesa betu bisadibu samu na ukatu. Tula matadina na kata masa ina buwela jaka na zulu wa kiamvu. Munu kebanza ti, balo save matadina nyoso na masa. Betu kezaba ve kifulu batu la ditoma ina nataka matadina buwela jaka kifulu bame tula matadi ankaka.
Na yina nyoso didas pembe ya nitumaka toma zabisa mambu ya yi zabisa kati kimfuka mosi ya bato kususa susa ya mkwa mayele tomaka kuiza salima samuna kutoma landila diambu yina mingi baka toma landila mambu yina samuna kuiza tala mutindu balenda kuiza toma tanina nkangu nandambu yina betibi kena kaka na mambu ya kutoma tubila matadi ya ntalu kansi ya kuzaba tinsiku mosu mbuza toma ndima na kinzonzi ya inti na beto ya vwandaka na kilumbu na kilumbu ya itano kilumbu ya ibitikana yao bakunza katoma ndimati bakatusansiku ya ntama ya ivana katoma mangati bantu yai ya bainti ya banzenza ya nkaka bakunza kota ve na bifulu mebakama to banzanza ya matadi ya ntalu banku kinzonzi ya RDC mekuza mwona ti lokanu ina ya kele mutina diambu kekuza toma swasisa bantu nkaka kuza kota nsiku ina bakunza kabaka yao na kilumbu ya makumi zole na tsambodi ya ngonda kumi na zole ya mvula difunda mosi nkama maivwa makumi nana na sambanu mingi nyoto kuzaka toma luta kuna na nchangu ya Jeff Ngoi bame kuzaka toma bangula ne didone matunda
kulandana na siku ya ipa misiku ya mvula jifunda mosi banka maivwa na makumi nana na sambanu munisaka tibizunga zule ya kasai kaka ndevu andaka bizunga ya matadi ya ntalu mpekandi kaka na banzenza kuzieta na bizunga ya matadi ya ntalu bankwa misiku mizola tilu yalu ya inti ivwanda na iswa ya kusadila matadi ya ntalu na ntwala ya banzenza mpenanzila ya nsiku ya impa banku wa misiku zola kukumisa bizunga nyoso ya ikena matadi ya ntalu kifulu mosi na bakasai zole mpekupesa mfunu mingi na bisalu yae beno zabatilu yalu ya Kongo kesalaka kisalu nandi na mambu metala matadi ya ntalu atakutu mutindu yandi kupesa kanzila na banzenza kusala kisalu yae
na ina metadila mambu ya kimvuka ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo na kubana na mbanza Brussels na iti ya Belgique ante makalomba na kilumbu ya sambano ngonda ya kumi na zole ya ibitikana yao ya mvula ya ibitikana yao ante malomba na ya yandi intu ya politiki kimfuka na yandi batoma simba sana maboko ba kuzala na kanave ba inwa lukalu kena kutoma tubama na bantu zona kuza bebisa ya bau kimfuka peba yaki na kutoma tindani na kingolo andivuanda na bainti ya manzanya na vutuka na inti na yandive nyoso ya nye kuzaza bana na mukanda andi kuzaka sonika na kilumbu ina kasi mameba kama na mukanda ina na ya beto mpangi Innocent Olenga ya iba mkuzaza Bangula na Tony Tumba Mamba
na kati ya mukanda na andi mbuta Jean-Pierre Bemba keloma na wambuta kimbuka MLC na kuvuka na samu na kulandakana na kunwanini na bainti wa samu na mambote ya bana inti ya RDC mbuta Jean-Pierre Bemba za tsekati yandi mebu ya vende masolo kusalama na kati ya kimbuka na andi kansi yandi kezola nde masolo ina kusalama na kimpwanza kansi ve kusala bonso baki zola kabula kimvuka na bau yandi zapseka diaka na bambuta kimvuka nandi kikuma kisalo na bau na opposition bwela diaka samu na kupono mabilumbu kekwisa na yau mbuta Jean-Pierre Bemba kelomba na wambuta kimvuka MLC na kubikala vena nima na ina metadila ya kupono mabilumbu kekwisa samu na wambote ya insi samu na kumanisa mbuta Jean-Pierre Bemba ketula ntima na kalaka nene ya kimvuka MLC mbuta François Mwamba bwela diaka na bambuta nyoso wa biro politiki ya kimvuka nandi
ya fana kuzabati mukanda yaiba kuzaka tanga yao na kilumba mazono na mkwa masokamu ya MLC François Mwamba na kalimi mtimbezo katuba ya kile mwampasi kuna na Nor Katanga bana baki na kutumatani na bao na mutindu ya mbote mutindu tubaka na kufi ya bantangu na beto ntangu yae kuzaka zabana na kimvuka ya justice PP ya dibundu ya katoliko kuzaka toma sala bisalu na tomni tumba mamba kizabisa beto mamba mebaka makuno
na kulanda bisala kusosa sosa ina basa laka bana fioti mafunda kumi na ifu anankama sambanu kesa laka bisala maboko samu na kuzinga na kata mabuta na bau bana mafunda kumi na mosi na nkama ifu akelo unkarave na ndamu wakaka bana fioti mafunda kumi na mosi na nkama tanu mefu ila bibuti samu na bana ina nyoso ya zolo atuba ndibane ina bake fundande bake bandoki baina bakamaka na ngolo bwela diaka baina vandana na nonga bimpumbulu teritoa wa manono yao mosi keti nitalo bana ya kuluta ba teritoa ya nkaka ya zolo atuba bana mafunda tatu na nkama tambwadi nani mamela ndambanza kalemi ba lokalite ya kabalo bwela diaka kongolo bambutu ya bisala kusososose ina geza bisati bana ina nyonso kezi nga mpidina samu na mvita ina kabula bau uti mabuta na bau bunsukami ya bibuti bwela diaka samu bibuti na bau keti kisaluve na yau abe David Luaka ntuadisa kimvuka justice pe ya Joseph Kelomba na liwelu na kubongisa bisala kusatisa nkangu to affaire sociale samu na kumanisa bantuna baga asika na malongi na Kelomba na liwelu na kutula na bisalu bantiku ina basa laka samu na kutanina bana fioti na ndamu wankaka ba Kelomba na bimvuka nkangu na kupesa maboko samu na kuzijitisa bantiku ya kutanina bana fioti
kimbevu ya kumanisa menga na bana na ndambo ya kambovu ya ikile na ba kilometre makumi tatu na kukuma na likasi na kizunga ya Katanga ya kina kutuma bakama bilumbo yai na bana mingi mingi samu na munganga Felix Mutomba ya ikile kutuma tuadisa ndambo ina mitu matubati bantalu ya bantuke na kukumina bau na bimbevu ina ya kile mingi kuluta bisadulu bakina yao anitumaka yao na kizunzolo ya Madeleine wa Yila
nous enregistrons quotidiennement environ
konso kilumbu bake na tila beto bana kumi betu mekumati bana mingi au na lupitalu na beto mbala ankaka betu ketula bana zole na zulu ambetu mosi bibuti ankaka kekwisati bana ina kimbevu na bao mekumangolo betu kekukave samu na kusansa bana ina betu ke salaba minuti makumi tatu tonu tangu mosi samu na kuzaba grupu sangea mwana bwela diaka uzo muntu ina lenda pesa ya andi menga ya wina mbala mingi bana ankaka kebaka alufwa awa na kapolo uwe betuke ti bank du sanve na ndamu wankaka betuke konda basashi ya kutula menga betuke sumba bisaduli nana ba farmasi ya ba mfinakani
kapolo uwe a un serieux problème d'approvisionnement a force de transfusion donc les poches on fait tout pour qu'on ne puisse pas être en rupture de stock
na kizunga ya mavimpi ya Kabinda bitumekuma na Kisai na Kasai Oriental kuna kimbevu mosi zabana TTV kena kutuma kwa misa bantu makumi iya mekuza baka kimbevu ina na manima ya sabala mosi baka na kutuma buka bau na mwabi lungu ya iba kusaka kutuma kubika na ndambu ina kansi ina kena kutuma monisa bantu kese mtu ata mosi ve mekuza kufwa na kimbevu ina mutini ya zabanaka na inwa ya munganga Rose Mwambule tangu nyoso na mtinde kena kulutila na ndambi na mtinde kena upesa bao bilongo ya kubukila kimbevu ya malaria na ya beto jirenya mwenye mwana shango.
Bana kebela kimbevu ya ike yina kena vula kumi na zole eti makumi zole na tanu. Mese chef ya zone ya sante kezefisa ti bambefu ke yangisa mingi kujilati kukatula bilele. Na kusadisa bao Dr. Rose Mambule kezefisa ti yao ke lomba na kutinda munganga ketala kimbefu ya mtu sambu na kuzabisa beto inki kimbefu bao kebela. Ti na kuzabisa yao ke katuka wapi beto bati bilumbu yai bao kepesa bo bankisi moso basidatif ti na bankisi ya malaria. Munganga Rose kezabisa ti bao kebela kimbefu ya mkakave kimbefu yai mwanisaka bana mpasi na bambula meluta na mbaza mbujimai jule nye mwenye Radio Okapi.
Na ndambu ya kinduba mama kuluta makumi iya yai kituatisaka bimvuka na ndambu na bakuza katoma sadila nkindi ya kulungisila mbambula chambodi ya lukanu ya oni yai ya kusaka bimisa na mbula makumi mbamfunda zole na ngonda ya kumi na kilumbu ya makumi tatu na mosi na kati ya lukanina ya kile mutindu bali nda kusaka toma tadila mambu ya kusabaka ba mama na kusavuna bauve na mambu ya kupona na kati ya inti na beto nyoso ba kusaka sala na kimvuka ya refed na ya beto na kizonzolo ya beto mpangi matie ilunga luking.
Et dans notre élite, nous avons des stratégies. On se réunit dans
na kimvuka na beto, beto ke salaka ba lukutoka musamu na kusala kisalo kintwadi. Beto ke salaka bankento ngangu ina lenda sala kisalo mbote kana mawe mpona bao na kata bimbuka politiki na kupona mabilumbu kepisa. Bankento tiba bakala lenda sala kisalo kintwadi samu na kutombula inti na beto. Ba inti ya inza fete sala nyonsu samu lukanu ina ketu bila mambo bankento kukota na bisalo na kizunga na beto ya manima. Na ndamu wankaka, bankento fete kudipesa na jambu ina tibu sabiso ba inti ya inza.
Société. L'énergie pour l'application de cette résolution 1325.
Ntangu wa chambode na minuta makumi iya na zole na ndambu ya Goma. Goma chika bakuzaka kufua kuizaka luadisa mkento mosipe bantu bima mingi bakuzaka natumuna yao na bantu vandaka na minduki na bilele ya basoda na zandu ya tamu genga mingi ya imebakama na kilometre mkama makumi chambodi na zulu ya mbanza ya Goma na teritwari ya Ruchuru kuna na Norkivu samu na bambruta ya si Jem Brigade yaiba kutoka toma vukinisa na Ruchuru ba meto mamona tindambu ina ya kele na maboko ya binwani ya Laurent Nkunda Bernardi Ndiambo.
Mabonga ina salemaka na ntangu ya midi bimbangi ya bisadi ya leta ya kuna metu bati ya kena bimpumbulu nana ina vuandaka na minduki mpe na bilele ya basoda baba ndaka kubula masasi na zulu na manima baba ndaka kubula tika bantu ina kena kutekisa mpe na bakili ya kele kuna na zandu ya ntamu genga. Mama mosi lualaka na diboko na masasi ina mpeba ibaka bima mingi na bimpumbulu ina. Na mpipa na bwala ina kaka ba monaka mvumbi ya tata mosi ina ba sundulaka na pembeni ya enzo nandi ba ntumetu bati ba kufuwa kayandi na bambele. Bitu za bati mabuta mingi ya bwala ntamugenga kena kuendelea na kutina na bwala na bau ba mekuenda tinina na bwala hubare. Ntuadisi mosi ya basoda ya brigade ya sambanu metu bati bwala ntamugenga kena maboko ya basoda ya Laurent Nkunda kubandarangonde ya sambanu. Bano meluta na Goma Bernardine Diambo samna akadio kapi
na ndambo ituri makindo kuzaka baka makati ya binwani yai mekuiza toma katuka na FNI bwela diaka yai kele na FRPI mingi na bamfinda na banteki mebakama na ndambo ina kasimbuta jedone Rwabona yai kele mbuta kele kilandi ya ntwadisi ya fikizunga ya ndambo ina ya ituri iketalaka mambu ya kimvua mape mbongo animetuba ati baka na kutuma landira diambu ina samu na kuza pesa mvutu na diambu ina betu landandi na kizonzolo ya Sizan Njobo.
Na ntangu ya imunu kena kutuba na beno kivuka mosi kena kusolola na bau na ndambu ya jugu sika vandaka batutinaka kivuta ya sika vandaka batutinaka kivuka ya Peter Karim ikele pilipili pi major mosi ina meku baka ngaluka si andi vandaka kaka na finda masolo vandaka jaka na ndambu ya chei sika ba FRPI batu adisi na bau meku basika kaka si beto zabaka nde binwani ya kaka vandaka tintangu ya ina minduki na bau betuke na masolo na bau nyoso betuke na kubanza nde betuke manisa mama Mambui na Nangemba. Feti za bande betu kelenda kubula bao masasi kasi betu kezola kusolola na bao nyoso na ntete ya kusala vita. Betu kena kusala kisalu yina na bantu adisi ya makesa na mutindu nyoso wa samutiba kangu kevwanda vena pati.
Na lukuta kano ya bamwangisa bantangu bavandaka na yao na buntumwa ya iti ya Polon bamitumatuba na bambuta kina kumonikisa Polon na iti na beto bubu ya ina kilumbu ya tanu baki na kutoma landila mutindu bali na kuzatanina kimpwanza ya iti na beni ya vandaka na kinji ya kulungisa bamvula makumi nana na ivwa ya kimpwanza ya inti na bau batumatu bati inti na bau yale na kuiza Thomas Adisa Beto na ina metadila bisadulu samu na kuiza tunga inti na Beto na Mutindu ya kufuana kana awa ntuka bantango na Beto ya nkukila bubu yae Beto ya zolabeno manaka mbote na radio kapi jano matuaki na manaka yankaka.